старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству прымае ўдзел у пасяджэнні сусветнай лютэранскай федэрацыі, найбуйнейшага глобальнага аб'яднання нацыянальных і рэгіянальных лютэранскіх цэркваў. Форум праходзіць з 15 па 21 чэрвеня ў нямецкім Вітэнбергу, горадзе, адкуль пачалася рэфармацыя. Акрамя высокага ватыканскага госця ў сустрэчы прымае ўдзел генеральны сакратар сусветнай рады цэркваў пастар Олаф Твейт і генеральны сакратар сусветнай супольнасці рэфармацкіх цэркваў пастар Крыс Фергюсан. У адкрыцці пасяджэння і набажэнстве для пілігрымаў удзельнічаў таксама прэзідэнт Германіі Іахім Гаук. Палітык падкрэсліў, што сусветная лютэранская федэрацыя з'яўляецца адным з самых галоўных партнёраў ААН у вырашэнні праблемы бежанцаў. На дадзены момант яна аказала падтрымку каля 1 300 000 асобам, вымушаным пакінуць родныя землі. Кардынал Курт Кох у размове з журналістамі пазітыўна адзначыў збліжэнне паміж каталіцкім касцёлам і лютэранскімі цэрквамі. Старадаўнюю спрэчку аб гандлю індульгенцыямі ён назваў непатрэбнымі дэбатамі ў гісторыі хрысціянства. Католікі і пратэстанты аднолькава лічаць, што збаўленне з'яўляецца Божым дарам, дадаў ён. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству станоўча характарызаваў запланаваны каталіцкім касцёлам і лютэранскімі цэрквамі супольны ўспамін 500-годдзя рэфармацыі. Ён пройдзе з удзелам папы Францішка 31 кастрычніка ў двух шведскіх гарадах Лундзе і Мальмё.